зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Три години по првата така наречена опозицијска бомба, се уште нема правна разрешница за тоа кој прислушувал. Недостигот на гинеколози не е толку голем колку што се прикажува во јавноста, тврдат од Министерството за здравство. Американскиот сенат го усвои законот за привремено финансирање на владата. Председателот Доналд Трамп го потпиша. Почнуваме со прегледот вести. Премиерот Зоран Заев на 21 февруари ќе се сретне со германската канцеларка Ангела Меркел во рамки на посетата на македонската владина делегација на Германија, соопшти од владата. Заев се сретна со Меркел во јули минатата година во Трст на маргините на самитот ЕУ Западен Балкан, која германската канцеларка искажа поддршка за суштинските реформи и интеграцијата на Македонија во Европската унија. За 15 февруари е одлучено судењето за предметот на СЈО Таната, во кој се обвинети поранишниот премиер Никола Груевски, поранишниот министер за транспорт и врски Милена Киевски и поранишниот градоначалник на Газибаба Тони Трајковски за уривање на комплексот Космос. На предлогот за одложување на судијата Огнен Ставрев реагираше од браната дека времето е кратко и нема доволно да се подготват, а пред судот реагираше и самиот Груевски, кој на судијата му рече дека не е фер, бидејќи не им се остава доволно време за подготовка, и го оцени судењето како фарс. Диалогот меѓу Македонија и Русија го карактеризираат одржливото партнерство и повеќе вековното пријателство меѓу двата народи, изјави рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак, кој престојуваше во Битола по повод одбележувањето на руската дипломатија во светот. Тој истакна дека Русија сака на тамошно сеопфатно унапредување. Подготвени сме да се движиме по тој пат толку далеку колку што е подготвена Македонија, рече Шчербак, посочувајќи дека во 24 годишните дипломатски односи меѓу двете земји не е забележана ниту една вмешаност од страна на руската амбасада во Македонија, ниту на руската надворешна политика во внатрешните работи на Скопје. 23-те зимски олимписки игри беа отворени денеска во Пјонгчанг, Јужна Кореја, со двочасовна церемонија која следа околу 35.000 луѓе, меѓу кои шефови на држави и влади. Церемонијата на новиот олимписки стадион следуваше часови откако спортскиот арбитражен суд ја одби жалбата на 45 руски атлетичари против забраната да учествуваат на игрите. Одлуката на судот во Лозана доаѓа во услови на долготраен спор околу допингот, по кој на Русија и беше забрането учество на игрите. 169 руски спортисти кои се надпреваруваат како независни за време на церемонијата маршираа под ознаката Олимписки атлетичари од Русија. Носеа долги сиви палти и бели капи, а јужнокорејски волонтер го носеше олимпиското знаме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. 38 така наречени опозицијски бомби во кои се слушнаа гласовите на политичари, бизнисмени, новинари, собственици, можеше да чуе јавноста на пресконференциите на СДСМ. Тие почнаа со објавување на нелегално прислушуваните материјали точно пред 3 години. Од тогаш до сега се смени политичката сцена, но се уште нема правна разрешница за тоа кој прислушувал. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Народот има право да ја знае вистината и ова зло никогаш да не се повтори, велеше лидерот на СДСМ Зоран Заев при секое објавување на така наречените бомби. Пред точно 3 години тој почна со објавување на долго најавуваните прислушувани разговори. Снимките според партијата се добиени од вработени во македонските служби, а зад прислушувањето стоеле тогашниот премиер Никола Груевски и неколку луѓе околу него. Незаконски биле прислушувани над 20.000 луѓе, политичари, новинари, бизнисмени, представници на невладиниот сектор, членови на владата, на парламентот. Груевски не си даде оставка за 3 дена како што предвидуваше Заев, но сепак си даде, а падна и од власт. Нешто повеќе од 2 години по првата бомба, Заев ја презеде власта во државата. Бомбите го изродија и СЈО, а обвинителството отвори низа процеси базирани на прислушуваните разговори. Се уште нема правна разрешница за тоа кој прислушувал, но тоа не се правело од жолти комбења како што тврдеше Груевски. До сега има осудени за дел од предметите што ги отвори СЈО. Така во случајот шамарите за Жарновски, осудени се неколку луѓе на условна казна, откако го призна делото за кое се товарат. Но за главните обвинети процесот трае. Осудени има и во случајот со уништување на опремата за прислушување, а главните осудени разузнавачите Горан Груевски и Никола Бошковски се чека да бидат екстрадирани откако избега од државата во соседна Грција. Аналитичарот Джелол Незири вели дека народот очекуваше во рок од година две законот да почне да функционира и виновниците да одговараат.
Многу мал дел од политичарите кои се огрешија на законот се претичето на правдата. Многу мал дел од нив завршиле, има конечна пресуда. Скоро на никој од нив не е конфискуван имотот. Ки споредуваме очекувањата од пред три години и резултатите сега во однос на функционирањето на правната држава, мислам дека постои еден вид разочарување кај граѓаните.
Јавноста слушна 38 опозициски бомби на разни теми. Меѓу нив имаше и бомба за името. Тогаш од СДСМ рекоа дека Груевски се пазарел за уставното име на Македонија и водал разговори и договори за идентитетските прашања.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за здравство Венко Филипче ги утврло информациите дека во 40 општини нема матични гинеколози и тврди дека тоа е проблем во 5 општини во државава. Оздруженијето на матични гинеколози пак велат дека на повеќе места нема лекари, но додаваат дека се задоволуваат европските стандарди. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Министерот за здравство Венко Филипче негира дека во 40 општини нема матични гинеколози како што го прозва јавноста и посочи дека проблемот е присутен во Македонски Брод, Демир Хисар, Крушево, Пехчево и Ростуше и во општината Бутал во Скопје. Презентирајќи ги резултатите од планот со кој треба да се влие на високата смртност на новороденчиња и родилки во Македонија, тој рече дека наодите водат кон тоа дека треба да се постави поголем фокус на прашањето за набавка на апарати на гинеколошката клиника во Скопје.
Нема гинеколози во 5 општини во државата, а решенијата ги спомнав предходно. Како со едукација, примање нови кадри, мобилните гинеколошки амбуланти и секако подигањето на свеста на жените на секаде низ државата.
Изјави министерот Филипче, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во јавноста имаш информации дека од 80 општини во 40 нема матичен гинеколог. Оздруженијето на матични гинеколози велат дека нивните сознанија зборуваат дека во повеќе од 5 општини нема матични гинеколози. Председателот на оздруженијето Душко Филиповски вели дека можно е во 40 општини да нема матични лекари, но објаснува дека тоа не значи дека не малата општина мора да има и лекар. Според него проблем е што кај нас нема едуциран средномедицински кадар да врши диагностички тераписки процедури како во Европа.
Европските стандарди велат дека на 5 до 6.000 жени треба да има матичен гинеколог. И ние во тој смисол европските стандарди ги исполнуваме. Меѓутоа, во Европа струката гинеколог како шер е поинаку организирана. Во Европа ПАП тест взимаат акушерките. Голем дел од гинеколошките проблеми ги решаваат нивните семејни лекари.
Министерот Филипче денови апелираше да не се праќаат родилки на гинеколошката клиника во Скопје од поголемите градови од внатрешноста, потицирајќи дека секој родилиште ќе има потребни лекови. Но ова отвара сомнежи како ќе се реши проблемот со недоволна обученост и стручност на кадрот од внатрешноста кој постои со години и покрај сите едукации што се правеа не може да се реши преку ног. Министерот вели дека министерството работи на план на едукација на сите доктори преку тренинзи во странство, но соодветно долго, за да може да се стекне нивото на експерт. А паралелно со тоа и на носење експертиза локално.
На поискусните лекари може би таква едукација им е потребна да биде многу пократка. Може би за само неколку дена може би може да подобрат својата експертиза, меѓутоа за помладите лекари едукацијата треба да биде еден сериозно долг процес.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
Има волја за спроведување на судските реформи, но нивното спроведување зависи од многу институции, посочуваат невладините организации кои ги наблюдуваат реформите во оваа сфера. Резултати треба да бидат испорачени до април годинава за Македонија да може да добие препорака за преговори за членување во Европската унија. Известува Срдјан Стојанчов.
Има напредок во спроведувањето на итните реформски приоритети во судството и работите се мрднати од мртва точка, но секогаш може подобро, посочуваат невладините организации кои ги мониторираат реформите во судството. Мирослав Драганов од Институтот за човекови права при презентацијата на вториот мониторинг извештај за реформите во судството, спроведен од октомври до декември минатата година, вели дека има напредок во однос на првиот мониторинг спроведен меѓу јули и септември.
Од волјата, покажаната волја, од интересот, од поширокиот обсек на консултативниот процес, можеме да кажеме дека сме задоволни, меѓутоа секогаш постои можност за напредок. Во однос на динамиката, не секогаш зависи од една институција. Секогаш овие институции се меѓусебно поврзани. И за да се исполнат овие критериуми и услови од прибе, треба сите институции што побрзо да бидат активни.
Ива Цоневска од Институтот за европска политика вели дека работите се мрднати од мртва точка. Резултатите треба да бидат испорачани до април со цел Европската комисија да ни даде препорака за отпочнување преговори, вели таа.
Меѓутоа овде друг е проблемот. Значи ние сме конкретно ограничени со време да ги спроведеме конкретно реформите во правосудството, согласно препораките на Прибе, бидејќи и самата стратегија е правена на база на препораките на Прибе. Во друга страна треба да гледаме ваквите реформи да не трпат на квалитет.
Проектот за мониторинг на реформите во судството го спроведуваат Институтот за човекови права, Македонското здружение на млади правници и Институтот за европска политика, е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сенатот на Соединетите Американски држави го усвои предлогот за привремено финансирање на владата во износ од 400 милиони долари, со што се отвара патот за деблокада на владата. Предходно, републиканскиот сенатор Ранд Пол го искористи процедуралното право и побара дебата за неговиот амандман. Известува Гоце Атанасов.
Сенаторот Пол пред гласањето побара дебата за неговиот амандман за намалување на зголемените федерални трошоци.
I ran for office because I was very critical of President Obama's trillion-dollar deficit.
Се кандидирав за функцијата бидејќи бев многу критичен за дефицитот од билион долари на председателот Обама. Сега републиканците рака под рака со демократите ни нудат билиони долари дефицит. Не можам со сета честност и добра волја само да гледам поинаку, бидејќи мојата партија сега е соучесник во дефицитот. Но навистина, кој е виновен? Двете партии. Тој притоа забележа што воопшто не се дозволени амандмани во, како што рече, најважната дебата што има Конгресот еднаш годишно, а тоа е како да се трошат буџетските пари.
We have a 700-page bill that no one has read that was printed at midnight.
Имаме закон од 700 страници што никој не ги прочитал, кои беа испечатени на полноќ. Никој нема да го прочита овој предлог закон. Ништо нема да се реформира. Трошењето ќе продолжи и владата и натаму ќе ги зема вашите пари неодговорно, додавајќи долг од 20 билиони долари. Лидерите на републиканците и на демократите во Сенатот, Мич Меконел и Чак Шумер, побараа да се гласа за договорот за трошоците, што го постигнаа двете партии, наведувајќи дека станува збор за важен закон со кој се регулира финансирањето на многу федерални приоритети, како, например, воените, и оти законот ја има поддршката од председателот Доналд Трамп.
I understand my friend and colleague from Kentucky does not join the president in supporting the bill.
Разбирам дека мојот пријател и колега од Кентаки не му се придружи на председателот за поддршка на законот, и тоа е негово право да гласа против законот, но би рекол дека е време за гласање. Со републиканецот Меконел се согласи и лидерот на демократите Шумер, кој изјави:
The difficulty we have here is that the government will shut down.
Тешкотијата што имаме тука е дека владата ќе се затвори. Се уште имаме пратенички дом кој треба да гласа. И искрено, на моја страна има многу амандмани. И тешко е да се тврди, ако едно лице добие амандман, оти сите други нема да сакаат амандмани, а потоа ќе бидеме тука многу долго време. Владата на Соединетите држави 3 дена беше затворена откако на 19 јануари Белата куќа и Конгресот не успеа да постигнат договор за финансирањето.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.